Walo apostele letan.
Oui, ta tintan.
Mais vive tchè théophile. Nye wule a ou nan kanda e tintan lo. Gando nou le kou he jesu beje eji nando wa. Bodo nando klomengo. Kaka jazan hegbe ewa in zize yo jiaga. To wenu eko gbongbigbo wiwe dali nan nan de me apostele he eko de le godo. To wenu e nan eko jiagodo. Egbon kunde nou he du tome jisu sou dali. Do e de hiya ye do e mitokbe. Yeso mwena a zan kande. Bo eto kodo gando a holu du ta jivye wetongo. To wenu ekli he ye. E degbe nan ye domon.
Miton yi son Jerusalem blo. Chiba minon te kon nou re o toko do kwa gbe ton lo. E re mi se son de. Nan nou botan. Jo khano yi o sin do baptizi. Chiba a zan vode son din. Mi wile nan yi bi baptizi. Po gwi gwa yi weko.
Ene utu. Wenu ye kokli. Ye kanse ye domon.
Oklunon. Be ye na go a holu du ta jona Israelito o grehe melo ya.
E wadona ye domon.
E ma yin mitan, na do nyo o jelele, ka vi o sa le, khe o toko yi do a chekwi kwa e de tomegba. Chigba, mi na mon kouron yi, to wene e gwi bo uwe na wa miji, bodo mi wile na yin kunde toche, to Jerusalem, to Jude, o Samali a le koko, bodo kaka ya ware den rou gan a yi gba ton le di.
To wene e ko do nwe he le godo, li le ye to nukpon, e wa yin zize yi o jiaga. Bo asro de chuen, bo ye ma so gan mwen ba. Bodo dile ye zinu kun ye tondo jihwe, to wenwe wa to yi, to ajijime. Dawe awe dile he do avo wewe chite to akpa ye ton, bodo mo.
Mi o me gale li ton le emi, na ye gwa mi do chite bo to jihwe kon.
Jesu ehe, me he yi yison mi de so yi jihwe, na wato ale o dokpo lo me, dile mi mwen bo e to jihwe yi do.
To wenenu. Yele ko e Jerusalem, so so he no nye o so olivye ton loji, e he ma dendo Jerusalem kou gbeji zonli gboje zantonde. Wenwe yele ko, ye heji ye abuwa gato lome, fie ye nonon. Ye ulewe Peter, Johanu, Jacobu, Andre, Filipi, Tomasi, Batelemi, Matthew, Jacobu visono Alfeton, Simoni Zohun non lo, o Juda. Fisono Jacobu tonpo. Tokondo kwa me, ye me po gboti o deme, tokwa me he nyonon de le, po malia o non jesu tonpo, gwanan non visono jesu ton le. To azene legbi, pita fontite to me meson le cheche, sora ye me po ton tokwa me we nou di gbeto kanton, bodomo.
Mi me meson le emi, dandan we enyi do ata o we wiwe ton lo, ni yi hi hedi. E hegbi gba wiwe ko dodo da ye tongbon Davidi blame, gando judago, me he lezwan li hiya metode na me he wule jesu le. Na e ko yin hi hiya do gomi, podo e ko tindo mahe to li zon zon e heme. E na utu, da we he do kolo ya kwe mawa do do ton lo do ho a yigbade, podo to wenwe so a hondo, a dogo e ton la, bon no he to ho e ton mele e po konya yin. E he son lezun yi nyo ena me he non no Jerusalem le po, so mobo a yik baloyin yi yiro to ogbe ye ton me do, akel dama, enewe, a yik ba o hunton. Na e nyi ki kanto we salmo le ton me do, bo fini no e ton ik bogbe, aso di ke me de kwekwe no e me blo, bo do, bo me de voni yi a son ten nou kunkwe do nou go ton e ton. Ene utu, dan dan nou we e nyi do, to me he zon he mi to o jire he me o klu no jesu, he li zon e zon e ton di to chenche mi ton le e po blame, ye do, beson bate mo e ton bon, Johanu daliji, kaka dia zan he gbe wo in zize yo dia gason mi de, do po to o me he le meni le zon kounu de to, fon son kou e ton ton he mi.
Ene utu, ye zi o me awe dote, ye do Josefu, he no in bal saba, me yeson no yi yi lodo justu, gona matiasi. Ene gudu, ye kode, budomo.
Jehova e, hiye meke nyo ahun mele koton, do meke kiye deto dawe a wehe le meke yami, na do yi oten li zon zon he kwa apostle le nyinyi koton, e he juda jodo bo di alie de tititon.
Ene utu, ye de ovodo yeji, ba ovode matiasi, e waso yi hiya dogo apostle le wiro pole.